Ito ay isang kaganapang nagbunga ng mahalagang mga debate sa loob ng ilang dekada tungkol sa regional na mga katangian ng panahon, karibal na mga koda ng football, at kalidad ng kape. Noong unang araw ng Hulyo taong 1851, opisyal na humiwalay ang Victoria mula sa New South Wales na nagbunsod sa mga pagdiriwang at palagi ang mga pagbibiro sa tinatawag na Australian Lexicon. Sinabi ni Tim Hogan mula sa State Library of Victoria na ito ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng mga tensyon sa pagitan ng dalawang estado.
I think it was bubbling away even before and that led to the separation, but I think this really obviously kicked that sort of rivalry and parochialism along, took it to another level.
Makalipas ang 165 taon, ang tinawag na Separation Day ay naging paksa ng isang display ng isang bagong aklatan na nagtatampok ng bibihirang mga gawaing sining at makasaysayang mga talaan na may napakalaking kahalagahan. Sinabi ni Tim Hogan na ang nasabing mga bagay ay mahalagang ugnay sa mga kaganapan noong taong 1851.
I mean, these are the primary documents and artifacts that tell us that story, that give us a direct connection to that time. So, they're incredibly important to have the original material.
Inilunsad ang koleksyon ng kabiyak ng Premier ng Victoria na si Catherine Andrews, na siya mismo ay isang mananalaysay na nagsagawa ng kaniyang sariling gawaing paniniktik upang mahanap ang batas na nagkakaloob ng tinatawag na Royal Assent sa bagong kolonya.
It took me months to find the act, and I hit gold when I discovered it in a tiny musty room deep beneath our very own Parliament House. I can tell you, it was a genuinely exciting moment when I discovered the original of this act.
Isa pang tampok sa koleksyon ay ang isang album ng mga iginuhit at mga drawing mula sa artistang Briton na si William Strutt sa kaniyang 12 taong pagsasaliksik sa Australia. Nakita niya ang ilang pinakamahalagang mga kaganapan sa kasaysayan ng isang murang kolonya. Ayon sa curator ng eksibisyon, Carolyn Fraser, isinama nila ang Separation Day, ang Gold Rush, ang Black Thursday ng mga bushfire, at ang sawing palad na paglalakbay ni Burke at Wills sa Outback.
I mean, these are the primary documents and artifacts that tell us that story, that give us a direct connection to that time. So, they're incredibly important to have the original material.
Ang pagbabalik sa lupang tinubuan sa inang bansa na maraming katangi-tanging mga kwento at mga larawan mula sa isang napakalayong bayan.